Salutare și bine v-am găsit la un nou episod, la al doilea episod al podcastului nostru cu știri despre mașini electrice. Ca și în primul episod, suntem aceeași echipă, eu, Darius Jula de la Arena IT și colaborator și membru al proiectului Electromobilitate, și alături de mine este Dan Boboescu, părintele proiectului Electromobilitate, pe care probabil l-ați cunoscut în primul episod. La fel ca și data trecută, vom merge prin cele mai importante știri ale săptămânii. Vom încerca poate de data aceasta să fim puțin mai succinți, puțin mai scurți, și vom încerca să facem un episod cât mai interesant. Bună, Dan!
Bună, Darius! O săptămână extraordinară cu multe anunțuri de modele noi și foarte interesante pentru electromobilitate.
Da, interesant că inițial când am început să scriu articolul pentru știrile săptămânii, am crezut că nu prea sunt așa de multe știri săptămâna aceasta, iar în timp ce mergeam printre ele, mi-am dat seama că de fapt sunt destul de multe și, cum ziceți dumneavoastră, au apărut câteva modele noi, s-au aflat lucruri noi despre modele vechi, adică cum ar fi ID3 despre care avem noutăți. Bun, haideți să, deci totuși sunt niște știri și săptămâna aceasta. Credeam că după amorțeala aceasta de zilele astea o să fie mai puține, dar tot avem. Bun, haideți să începem. Așa. Putem să începem cu niște știri despre modele noi. Se pare că BYD este o companie chinezească, va intra pe piața europeană cu un SUV electric. Acesta se numește Tang și are o autonomie promisă între 4 și 500 de kilometri. Am spus între 4 și 500 de kilometri pentru că, din ce am văzut, NEDC, standardul acesta de măsurare a autonomiei, promite undeva la 500 de kilometri, 500 sau 520 de kilometri. Dar știm că acest standard nu este printre cele mai precise. Acest articol l-ați scris dumneavoastră pe Electromobilitate și haideți să discutăm un pic despre el.
Este foarte interesant că în urmă cu vreo două săptămâni scriam într-un articol că segmentul de piață neacoperit de producătorii europeni și de Tesla, bineînțeles, care trimite din Statele Unite mașini cu vaporul, va fi probabil ocupat de chinezi. Economia lor a pornit ceva mai repede decât cea europeană și săptămâna aceasta au venit anunțurile în serie. Prima dată BYD în Norvegia, după aceea și Tank tot în Norvegia. Care este firesc? Deci toată lumea încearcă în Norvegia prima dată, fiindcă este o piață matură cu clienți obișnuiți cu automobilele electrice, nu mai trebuie explicat ABC-ul electromobilității și este un barometru pe care se poate măsura acceptarea sau respingerea unui model. Modelul BYD este foarte interesant fiindcă e mare. Este un SUV care se oferă în două variante, cu tracțiune față și 5 locuri sau tracțiune integrală și 7 locuri și este puțin mai mare decât SUV-ul electric de la Mercedes și doar cu puțin mai mic decât cel de la Audi. Deci este pentru cei care doresc spațiu foarte mult și portbagaj și interior, ar putea să fie o propunere interesantă și dacă prețul poate fi ținut în limita apropiată de cea din China, înseamnă că intră pe piață la jumătate din prețul SUV-urilor electrice germane. Deci trebuie urmărită care este acceptul pieței norvegiene și după aceea care este strategia lor de extindere.
Da, cred că, nu știu dacă are legătură, dar știm că în Norvegia se aplică alte reguli de import față de Europa și posibil, pe lângă faptul că piața norvegiană nu este una matură deja din punct de vedere electric, s-ar putea și importul să fie poate mai facil acolo. Nu știu. Ar putea să fie ceea ce asta un motiv.
Importul în piața europeană înseamnă taxe vamale de 10% plus costurile cu transportul. Acum, în mod normal, vor fi transmise cu trenul. Este o durată de transport de 2 săptămâni în loc de vapor, care este 6 săptămâni. Sigur că nu vor fi volume mari la început, dar am considerat că e important să informăm cititorii despre această nouă apariție în peisajul european, fiindcă nu va fi singură. Sunt 5 firme chinezești care au anunțat că anul acesta încep vânzarea de automobile electrice în Europa, ceea ce va schimba dinamica pieței.
Da, iar dacă prețul este aproape de cel din China, care este undeva la 34.000 de euro, ok, adăugăm taxele din Europa, chiar va fi un preț bun și va fi un automobil competitiv. Și pentru că vorbim de modele noi din China, n-am reușit să găsesc prea multe informații și referințe, dar se pare că producătorul Xpeng, nu știu cum se, unii citesc Xpeng, unii Xipeng, nu știu exact cum se citește, se pare că acest producător încearcă și ei să intre în piața din Europa, tot prin Norvegia. Am văzut la celebrul Bjorn niște videouri, a primit o mașină în test și o testează și este chiar modelul chinezesc. Ca atare, încă nu a ajuns în Europa, probabil un model destinat pieței europene, dar sigur va veni probabil așa ceva. Știți ceva în plus despre marca aceasta?
Știu ce am discutat și săptămâna trecută despre sedanul de la Xpeng, care repede a fost îmbrățișat ca un nou Tesla killer în multe articole. Nu a reușit, modelul care testează Bjorn, nu a reușit să intre în topul înmatriculărilor din China. Deci nu știu care este motivul, volum insuficient sau n-a fost atractivitate pe piață. Deci expansiunea lor spre Europa este firească. Toată lumea e în căutare de piață și piață poți câștiga atâta timp cât nu ai concurenți foarte puternici. Firmele europene fiind într-o mică întârziere, sigur că este un moment propice pentru atac. Și atunci vin pe toate căile, tocmai ca să măsoare apetitul publicului european pentru produse made in China.
Da, să sperăm că vedem cât mai multe modele și ce sper eu cel mai tare e că software-ul de pe ele va merge exact cum trebuie, exact cum merge pe Tesla și pe alte, de fapt cam pe Tesla. Și hardware-ul, software-ul și hardware-ul sper să facă echipă bună și să nu se facă compromis acolo, pentru că ar fi mult de pierdut. Bun, mai departe, se pare că în sfârșit așteptarea pentru ID3 s-ar putea să ia sfârșit și se pot face comenzile finale pentru cei care au făcut deja precomandă. Comenzile se vor putea face de începând de luna viitoare, cred, din 17 iunie. A fost anunțat acest lucru oficial. Eu mă bucur foarte tare. Rămâne de văzut când se vor face și livrările, că poate fi doar un pas pentru a mai amâna un pic așa livrarea și a mai prelungi un pic agonia celor care și-au cumpărat, de fapt și-au depus un avans, dar tot așa, chiar și așa e o veste bună, nu?
E un pas enorm, e un model care Volkswagen îl aseamănă tot timpul cu importanța broscuței și a Golfului, deci cele două modele care au schimbat radical imaginea firmei, au pus pe traiectorie internațională. Livrările s-ar putea să înceapă în iunie, fiindcă pe media socială există foarte multe imagini cu camioane încărcate cu ID3 care merg spre diferite centre de distribuție și dealer. Acum, mi-a plăcut expresia ta, s-a anunțat oficial. Anunțul a fost făcut de directorul de vânzări și de marketing pe Twitter. Twitter-ul a fost oficializat de Musk. Multe informații despre Tesla le-am aflat de pe Twitter, Și acum văd că tot mai multe firme încearcă să folosească acest canal de comunicare. Nu am primit un comunicat oficial de presă până la ora aceasta, deci totul se bazează pe cele două tweet-uri ale directorului de marketing. Este o evoluție semnificativă. Producția la Zwickau s-a repornit, deci la fabrica unde se asamblează ID3. Și ideea a fost livrare de tip Big Bang, deci prima serie să fie livrată 30.000 de automobile într-un timp foarte scurt, care ar avea ca efect poziționarea în numărate clasamente naționale pe primele locuri, dacă nu chiar pe primul loc. Și atunci asigur că asta dă apă la moara publicitară și pune produsele Volkswagen într-o imagine foarte bună. Și ID3 este vârful de lance, deci trebuie să fim foarte bine înțeleși că anunțurile de la Skoda care au venit săptămâna aceasta de la Audi nu sunt întâmplătoare. Deci toți vor merge în această clasă publicitară creată de lansarea și livrarea ei.
Da, și pentru că spuneați de Skoda, Skoda se pare că pregătesc și ei un model bazat pe ID4, de fapt, care au ID3 și ID4 până la urmă stau la bază aceeași platformă MEB. A fost zărit cumva prin sălbăticie, ca să spunem așa, sub forma unui automobil camuflat. Și deocamdată se pare că avem ceva informații, s-ar putea să fie exact cam aceleași dotări și baterii ca pe ID4. Ce mă aștept eu de la modelul Skoda e să fie mai ieftin decât ID4, pentru că am văzut că cam aceasta este strategia în grup. Puțin poate greu de înțeles, dar pe mine mă bucură că probabil pentru o sumă mai mică de bani poți să beneficiezi de aproape de același automobil.
Absolut. Deviza Simply Clever spune foarte mult. Adică cumperi aceeași tehnologie și aceeași platformă, MEB-ul, care se folosește la toată gama medie. Trebuie să înțelegem că Audi și Porsche sunt o altă platformă, o platformă de lux. Dar pentru toate modelele medii este același motor, aceeași electronică. Sigur că la caroserie există diferențe și la dotările interioare unde se poate face o diferență. Dar din start, Enyaq-ul este oferit cu 5 variante. Deci când combini 5 grupuri motopropulsoare de putere diferită și 3 acumulatori, impactul este foarte mare, fiindcă poți acoperi un spectru larg de preț de vânzare. Și dacă modelul de intrare cu tracțiune pe spate, care este iarăși ceva nou pentru Skoda, de foarte, foarte mulți ani n-a mai existat un model cu tracțiune spate, și până la modelul de vârf, care la peste 300 de cai putere, este cel mai puternic model de stradă produs vreodată de Skoda. În divizia de competiții, sigur că e altă poveste, dar pentru cumpărători acesta va fi cel mai puternic model. Ăsta îți dă un spectru foarte larg de preț. Și vorbesc de prețul de bază, fără dotări suplimentare. Deci vorbim de un spectru de 10-15.000 de euro ușor între modelul de intrare și modelul de vârf, care poate capta un număr mare de clienți, mașina fiind mai mare și mai spațioasă decât Kona și Niro, ca dimensiuni este aproape cât Jaguarul I-Pace. Sigur că nu face parte din categoria premium, dar performanțele dinamice combinate cu tracțiune integrală, cu autonomie bună și cu spațiu foarte mare, cu siguranță va fi un model de succes dacă Skoda poate produce la Mladá Boleslav, deci în fabrica mamă practic a firmei, un număr suficient de mare. Și aici numărul suficient de mare, trebuie să fim foarte precis, va fi în funcție de acumulatori. Acumulatorii vor trebui împărțiți în grup pe niște criterii de profitabilitate. Deci cine face profitul maxim va primi cei mai mulți.
Da, abia așteptăm. Nu știm mare lucru despre când va veni acest model, dar probabil va fi o surpriză, pentru că.
Comunicatul de presă spune începutul anului viitor.
Da, având deja totul pregătit, cred că nu le va fi foarte greu. Și pentru că suntem la subiectul Skoda și ID4, zic să tratăm și știrea aceasta care spune că producția lui ID4 este deja începută. Eu am văzut
Sunt
acest.
modelele de preserie la Zwickau, da? Așa
Da.
este.
Da, eu am văzut acest ID4 când am fost în Berlin. În Berlin există, am și scris un articol pe RNT despre asta, în Berlin există un forum, așa zis forum, de fapt este un showroom în care cei din grupul Volkswagen obișnuiau să-și etaleze cele mai noi tehnologii și modele. Dacă până acum acolo găseam super mașini, super caruri, acum cam toate au fost înlocuite cu mașini electrice sau cu hibride. Ceea ce spune destul de mult despre ce planuri are Volkswagen în viitor. Și am văzut acolo, cum spuneam, acest ID4 este o mașină mare. Probabil asta ne așteptăm și de la Skoda. Ca să-l putem compara cu o mașină pe combustibil, cred că este undeva echivalentul unui Tiguan, poate un pic peste un Tiguan, dar sub un Touareg. Dar chiar și așa este o mașină mare cu o gardă la sol destul de bună. Chiar am pozat-o aici. N-am putut să măsor pentru că nu te puteai apropia de mașină. Însă, cred că din nou prețul va face diferența și zic cei de la Electrek că va costa undeva la 40.000 de dolari varianta de start. Asta ne dă vești bune că probabil Skoda despre care vorbeam înainte va fi un pic mai ieftină.
Ar fi grozav, da?
Da. Ok, mai departe, haideți să vedem. Avem câteva noutăți și despre noul Fiat 500. Ați scris dumneavoastră un articol pe electromobilitate.
Da, l-am urmărit de la Geneva, unde speram să-l văd în direct, dar cum salonul a fost anulat și Fiat nu a făcut imediat o conferință de presă virtuală ca alte firme, dar la începutul lunii martie a publicat un comunicat de presă care era foarte, foarte axat pe limbajul tipic de marketing cu modelele speciale și așa mai departe. Dar săptămâna aceasta a apărut un interviu cu președintele care este responsabil în cadrul grupului Fiat Chrysler, automobilă de destin Fiat, care a dat mult mai multe detalii și detaliul care mie mi se pare esențial este că la prima vedere ai impresia că e aceeași mașină ca și actualul Fiat 500, dar este mai mare. A crescut cu 6 cm în lungime și 6 cm în lățime, deci mașina este puțin mai mare și nu elimină actualul Fiat 500. Este foarte interesantă strategia. Actualul Fiat 500 cu motorizarea clasică se va produce în Polonia, iar noul Fiat 500 electric se va produce în Italia. În plus, exact imaginea pe care o proiectezi acum, are un unicat, deci este prima mașină electrică, hai să zicem semi-decapotabilă, nu este chiar o decapotabilă, care se potrivește extrem de bine în țările sudice și care are apelul foarte special la public. Ca și performanțe, este între tripleții grupului Volkswagen, deci IAP, Seat Mii și Skoda Citygo și Mini. Deci are o nișă aparte, în imaginea acum este vechiul 500 electric, produs numai pentru California. Are o nișă aparte, cu o motorizare bună, cu performanțe dinamice foarte rezonabile și atunci, sigur că publicul a reacționat ciudat când președintele a spus: este Tesla noastră urbană. Nu era vorba de a compara cu performanțele Tesla. Eu am luat-o ca un compliment făcut firmei Tesla, că Fiat consideră că în sfârșit are o mașină electrică care a fost construită de la zero pe o platformă nouă, care permite instalarea celui mai mare acumulator. Deci, tripleta Volkswagen și Mini fiind clădite pe platforme vechi, s-a putut pune atâta acumulator cât au reușit inginerii să împacheteze în structura veche. Pe când la Fiat vorbim de un acumulator mare cu autonomie bună, o propunere extrem de interesantă din partea grupului Fiat Chrysler Automobile. Acum trebuie văzut care va fi destinul acestui model după contopirea cu grupul PSA. Deci Peugeot are propriile platforme. Dacă vor exista și vor trăi în paralel două platforme electrice, rămâne de văzut.
Da, e foarte interesant acest nou Fiat 500. L-am văzut și eu și l-am urmărit încă de acum câteva luni. Ce m-a surprins, cumva neplăcut atunci, e că prețul e destul de mare pentru acest Fiat 500. Din ce mi-am dat seama, cred că era undeva peste 40.000 de euro. Ceea ce...
Prețul vine de la acumulator. Deci au reușit să pună un acumulator foarte mare pe platforma aceasta nouă și acumulatorul este cam o treime din prețul automobilului. Există o afirmație în textul interviului care e foarte interesantă, în care se vorbește de faptul că lumea nu prea cumpără Fiatul 500 în model de bază, ci cu dotări opționale care îl duc până pe la vreo 25.000 de euro. Și afirmația este: dacă putem vinde modelul vechi la 25.000, vom reuși și modelul electric. Asta sigur că este o strategie de marketing. Știm sigur că la vechiul model, la vechiul Fiat 500 electric, Fiat nu a făcut profit. Și știm asta de la lansarea publică și declarația fostului CEO, Sergio Marchionne, care a rugat publicul să nu cumpere această mașină, fiindcă îi aduce o pierdere. Cred că 10.000 de dolari, zicea, la fiecare bucată. Deci noua mașină cu nou preț ar trebui să aducă profit. Și ca să poți să faci profit cu un acumulator atât de mare, sigur că prețul de achiziție nu este proporțional cu dimensiunea mașinii, este proporțional cu conținutul. Și conținutul cel mai valoros rămâne acumulatorul și electronic. Apropo de electronică, recent am văzut un studiu care afirmă că 40% din valoarea actuală a unui automobil electric este electronică.
Da. Da, cu toate astea, cred că lumea se va uita un pic strâmb la preț, pentru că n-ai cum să nu asociezi prețul cu dimensiunea mașinii. Dar chiar și așa, eu sunt convins că va avea clienții săi, pentru că este o mașină faină și e făcută bine, pare făcută bine și promite autonomie bună. Ok, cam atât cu știrile despre noi mașini, despre noi modele. Mergem un pic despre știrile uzuale, ca să zic așa. Avem o nouă statistică, pentru că ne plac statisticile. Au apărut statisticile despre vânzări în luna aprilie în Germania, unde a fost o cădere, s-a întâmplat o cădere liberă și unde se pare că singurul producător care a înregistrat creștere a fost Tesla. Asta.
Aprilie a fost măcel în toată Europa, fiind industria auto fiind închisă și dealerii fiind închiși pe principalele piețe, deci toată lumea se aștepta la o cădere, rămânea de văzut doar cât de mare. Germania cu 61% nici nu stă cel mai rău. Anglia, Franța, Italia, dincolo de 90% cădere. Pe mine m-a fascinat statistica din punctul de vedere Tesla. Cum de a reușit Tesla să crească când toată lumea scade? Am încercat să-mi explic, m-am uitat la cifrele de anul trecut. Și anul trecut, luna aprilie, la Tesla în Germania a fost extrem de modest. Deci, având un termen de comparație foarte mic, cel de anul trecut, aprilie pare ca și cum ar fi fost grozav. De fapt, sunt livrările întârziate cele care au venit cu vaporul din California și întârziate nu s-au mai putut livra în martie, s-au livrat în aprilie. Dar un avantaj major este că vânzările Tesla au continuat chiar și în timp ce ceilalți dealeri au fost închiși, fiindcă se face vânzare online și livrare acasă. Deci nu a intrat în această restricție a dealerului închis. Am pus acolo un chenar verde în tabel ca să scot în evidență Tesla, cu acest plus de 10%, însă când ne uităm la toate cele 4 luni, și Tesla este în scădere. Și asta e un semn prost pentru Tesla pe piața germană, fiindcă anul trecut livrările au început doar la mijlocul lunii februarie. Deci din cele 4 luni, anul trecut, o lună și jumătate, nu s-a livrat, iar acum sunt mai mici decât în cele 2 luni și jumătate de anul trecut. E un semnal de alarmă, fiindcă probabil mulți clienți germani de automobile electrice așteaptă produsele germane. Presa a avut grijă ani în șir să denigreze Tesla și calitatea și uneori pe drept cuvânt, dar mai ales să scoată în evidență slăbiciunea rețelei de servicii. Și asta este un mare minus pentru Tesla în Europa în acest.
Posibil vânzările au scăzut chiar și pentru Tesla, să nu fie doar din cauza închiderii showroom-urilor, adică nu mă refer doar la Tesla. Probabil mulți oameni se gândesc și la ziua de mâine, ca să zic așa, și chiar dacă Germania este una dintre piețele care stă cel mai bine după această nebunie, chiar și acolo oamenii sunt afectați economic. Și atunci poate unele achiziții au mai fost amânate și totuși cumpărarea unui automobil de 50.000 de euro sau mai mult poate nu e chiar o prioritate pentru toată lumea, așa că putem și de acolo vedea o scădere a vânzărilor, nu neapărat din alte cauze, ca să zic așa.
Ai absolută dreptate și de aceea executivii industriei auto s-au întâlnit virtual marți cu conducerea politică de la Berlin, tocmai pentru a sublinia faptul că producția a pornit, furnizorii au pornit, showroom-urile gem de mașini care nu s-au vândut timp de 2 luni, dar cumpărătorii încă nu se aruncă la achiziții. S-a promis o formă de sprijin. Undeva la sfârșitul lunii mai, începutul lunii iunie, se va lua decizia sub ce formă va fi acest sprijin. E o șansă unică pentru industria germană să recupereze rămânerea în urmă în domeniul electromobilității, dacă premiul va fi asociat de emisiile poluante, cum este una din propunerile verzilor și ale ministrei mediului. Dar lobby-ul e foarte puternic și văd că se trag sporile ca toate mașinile rămâne să vedem.
Colegul nostru, Tudor, de la Electromobilitate, a făcut și el un test de autostradă cu Peugeot E208, după ce am făcut și noi unul cu Ionica. Și doar puțin vreau să trecem prin rezultatele acestui test. Se pare că, într-adevăr, consumul pentru Peugeot a fost mai mare decât pe Ionica, chiar dacă atunci când tragem linie, probabil că autonomia este mai mare pentru Peugeot, din cauza, de fapt, datorită acumulatorului mult mai mare. Așadar, dacă noi am obținut un consum de 16,8, se pare că Peugeot-ul a obținut un consum de 20,3 pentru aproape aceeași distanțe parcurse în aproape aceleași condiții. Evident, nu putem să comparăm. Ba mai mult, s-ar putea că atunci când am fost noi în test, condițiile să fi fost mai vitrege, ca să spun așa, să fi fost un pic mai frig afară.
Un pic mai frig, aveam anvelope de iarnă pe Ionic atunci și eram 2 persoane în mașină. Deci, dovedește odată în plus că Ionicul rămâne un etalon de eficiență, și așteptăm în continuare cineva care să fie în măsură să ridice ștacheta deasupra, fiindcă e bine pentru toată lumea dacă se va naște acea mașină. Dar deocamdată ionicul nu poate fi bătut la consum.
Ar fi interesant adică sunt curios cât de mult practic aduce eficiență și faptul că are un acumulator mic. Adică mă gândesc că poate chiar punând un acumulator mare faci mașina mai puțin eficientă, dar sunt curios cu ce procent se întâmplă asta și cât din eficiență e reprezentată de forma mașinii, pentru că știm că Hyundai Ioniq are un coeficient de frecare foarte bun.
Dar coeficientul aerodinamic,
aerodinamic foarte bun.
Da, foarte bun, da.
Dar pe de altă parte are și un acumulator foarte mic, care e ușor. E aproape jumătate din acumulatorul lui Peugeot. De asta sunt.
Trebuie să facem aici distinția între mașina cu care am făcut noi testul, care e un model 2018 cu acumulatorul mic, și variantele noi, varianta de 2020 a Ionicului, care deja are un acumulator de 32 de kWh, mașina e puțin mai grea, motorul a trebuit să fie ceva mai puternic ca să se păstreze dinamica. Din fericire, în cadrul proiectului avem un colaborator de la București, Edi are un model 2020 și ne-am propus pentru această primăvară câteva teste paralele. Sigur că condițiile nu ne-au permis să le executăm, dar din toate ce se reia deschiderea circulației, avem în plan două teste. Ioniq și Peugeot 208 în paralel. Deci ca să nu mai fie această diferență, unul primăvara, unul iarna, unul cu două persoane, unul cu anvelope de iarnă. Deci să putem să replicăm condiții reale de drum mergând în paralel. Vom face un Timișoara Sibiu pentru aceasta și vrem să testăm și frânarea regenerativă pe traseul nostru preferat la Păltiniș și la Transfăgărășan. Deci urcare, coborâre, și atunci ne putem da seama atât consumul, cât și frânarea regenerativă, cum funcționează. Sperăm, dacă se deschide traficul, sperăm să-l cooptăm și pe Edi pentru etapa de la Sibiu. Și atunci o să avem un Ioniq model 2018 și un model 2020. Și să vedem cum au rezolvat inginerii problema greutății suplimentare la modelul nou, care n-a fost adăugată de pomană, a fost adăugată pentru mărirea autonomiei, că asta doresc clienții. Mare, și atunci singura soluție deocamdată este să pui un acumulator.
E clar că de fapt creșterea acumulatorului nu dăunează așa de mult eficienței, pentru că într-adevăr avem o autonomie mai mare la final. Deci nu-și bate scopul, ca să spunem așa. Și din ce am văzut, nu este o diferență foarte mare de consum între vechiul Ioniq și noul Ioniq, dar așteptăm să vedem rezultatele testului. Putem să trecem mai departe. Ați scris dumneavoastră un articol despre Marian Nica din Balș, care își încarcă acum mașina electrică din panouri fotovoltaice.
Da, Marian este un, dincolo de a fi un promotor al electromobilității, este un inginer excepțional care s-a ocupat atât de motoare termice și după aceea și-a găsit pasiunea pentru electrice. O evoluție foarte, foarte similară cu transformarea mea din motorist în promotor al electromobilității. Și când am scris articolul despre noul Fiat 500, Marian a plasat o replică pe media socială în care arăta consumul mașinii lui în primăvară, un Fiat 500 importat din California, cu care a realizat 11 kWh pentru 100 de kilometri. Și asta în unități foarte simple de înțeles pentru toată lumea înseamnă 7 lei cu 100 de kilometri. Îl folosește zi de zi. A parcurs 11.000 de kilometri de când are mașina și în total mașina a acumulat 75.000 de kilometri. Și la un kilometraj așa de mare te aștept să apară probleme de întreținere și deocamdată singura problemă care o are este cu clopotele de la amortizor pe care dorește să le înlocuiască, în rest niciun fel de altă cheltuială sau altă problemă. În plus, ceea ce a realizat Marian a fost o instalație fotovoltaică cu care își alimentează acum mașina electrică și necesarul de energie pentru casnic. Și în diferite grupuri sociale văd tot mai mult această soluție. Este un trend în rândul proprietarilor de automobile electrice să-și instaleze panouri solare pe acoperiș, în locuință, pe hale industriale, tocmai pentru a evita aglomerația din rețeaua publică și, sigur, pentru avantajul de cost. Acum, aici e o discuție, că investești foarte mult în instalația inițială și prețul se recuperează în timp. Categoric, dar atunci când ai o flotă de automobile electrice, nu trebuie să ne uităm mai departe de Electrico și firmele timișorene ale lui Claudiu Sumă. Ei au 13 automobile electrice în flotă. Deci la ei o astfel de investiție sigur că se amortizează foarte repede, fiind utilizată continuu de automobile și parcurgând kilometraj mare. Dar mi-a plăcut foarte mult această nouă inițiativă a lui Marian de a demonstra că electromobilitatea se face din inițiativă personală. Dacă stăm și așteptăm să facă primăria, să facă guvernul, să facă Dumnezeu știe cine altcineva, lucrurile se mișcă prea încet. Când pui mâna și faci, fiecare după priceperea lui și atunci când n-ai destulă pricepere să apelezi la cei ce se pricep, soluții se găsesc. Deci nu trebuie să ne blocheze inerția autorităților sau inerția unei foarte mari mase a publicului dacă cu adevărat ne dorim să contribuim la o lume mai bună, mai curată și mai liniștită.
Da, până la urmă, dacă vrei să fii un exemplu, trebuie să o faci în primul rând pe banii tăi. Adică, până la urmă... Nu...
Exact asta mă fascinează la Marian. Întotdeauna găsește soluții. A avut un Prius hibrid și nu i-a plăcut ideea cu hibridul și l-a transformat pe full electric.
Serios, nici n-am știut treaba asta, foarte tare.
Da, deci asta este genul de inițiativă privată pe care eu o apreciez și o stimez așa de mult și mă bucur că a rămas un fidel colaborator al proiectului Electromobilitate.
Mai avem două subiecte legate de baterii. Unul vine de la Tesla și unul de la Toyota. Cumva putem să vorbim despre amândouă tangențial în același timp. Toyota se pregătește să își lanseze primul automobil electric sub forma unui Lexus, pentru care promite 10 ani garanție a bateriilor sau 1 milion de kilometri. În același timp, Tesla se pregătește să lanseze, deja patentează un nou model de baterii, pentru care spun ei că vor putea oferi o garanție mai mare și care vor rezista, nu e clar dacă vor fi garantate, dar vor rezista 1 milion de mile, ceea ce e aproape dublu față de garanția celor de la Toyota. Așa că se pare că începe să se contureze un oarecare mic concurs pentru garanția bateriilor, ceea ce nu poate decât să ne bucure.
Sigur că da. Acum, în limbaj tehnic, degradarea bateriilor se măsoară număr de cicluri. Da? Sigur că pentru publicul larg, câte cicluri garantate n-ar însemna mare lucru. Vorbim de cicluri de încărcare-descărcare și atunci o noțiune foarte practică sunt anii de garanție. Anii de garanție însă e o noțiune statistică. Deci Lexus, în momentul în care spune 10 ani garanție, știe exact care este rata de degradare și care este riscul financiar pe care și-l asumă pentru 10 ani. Avem deja cifre foarte bune de la Nissan-urile Leaf, avem de la Tesla, deci cu durată lungă de exploatare și spune 10 ani. Acum, cifra de 1 milion de kilometri, de aceea am pus eu în titlu că este un mic artificiu proporțional, este umflată cu pompa, fiindcă presupune că timp de 10 ani, în fiecare an, parcurge 100.000 de kilometri. Da. Deci astea sunt cazuri de excepție, vorbim aici de taximetre și alte flote de astea cu kilometraj extrem de ridicat. La fel de bine pot să spun atunci 5 ani și 2 milioane de kilometri.
Da.
E același lucru, fiindcă 200.000 de kilometri pe an chiar că va fi un procent extrem de mic de oameni. Deci chestia asta cu milioanele de kilometri mie nu prea îmi place. Îmi place limbajul tehnic la care discutăm de cicluri și ăsta să-l transferăm în ceva ușor de înțeles pentru clienți, care majoritatea firmelor spun 6 ani, ceea ce este foarte decent și îți dă o stare de spirit pozitivă, fiindcă în 6 ani, în general, vei încerca să-ți schimbi un automobil electric din cauza evoluției extrem de rapide a tehnologiei, la care Lexus, venind cu 10 ani, cred pe cuvânt, fiindcă așa și-au făcut numele, ca o firmă cu o fiabilitate fenomenală și în Statele Unite sistematic este cotat ca cel mai bun service. Și atunci, chiar dacă sunt probleme, când serviciul are calificarea și știe să facă tot ce este posibil ca să nu simți că ai o problemă cu mașina, înlocuiești cu mașina, iei vin, o iau, o repară, ți-o aduc, nu te blochează faptul că s-a întâmplat ceva cu mașina ta, acești 10 ani sunt credibili. Deci îmi place ideea de a împinge limita de garanție. De altfel, Hyundai în Statele Unite avea într-un timp 8 ani garanție pe absolut tot. Ceea ce sigur că ajută la vânzarea unui model. Cu patentul Tesla e puțin diferit. Deci la Tesla trebuie să urmărești publicația de patente pe o perioadă lungă de timp. A fost acel patent care vorbea de încărcare rapidă. Acest patent este legat de niște conexiuni ale fiecărui element de acumulator, care ei au găsit o metodă să nu mai facă aceste conexiuni, ceea ce ar duce la o rezistență micșorată și atunci când nu ai rezistență, nu ai căldură. Dacă nu ai căldură, înseamnă două lucruri. Odată că poți să extragi energie mult mai repede. Deci asta folosește la accelerații, la tracțiune, dacă vrei să tractezi ceva după tine. Și invers, la încărcare rapidă. Dacă nou design produce mai puțină căldură la încălcare rapidă, s-ar putea viteza de încărcare să crească. Dar, ca întotdeauna, nu toate patentele care se fac se și utilizează. În industria auto este o practică atunci când ai o idee foarte creață care nu a avut altcineva înaintea ta, imediat să o protejezi cu un patent. Dacă tu o vei face sau nu o vei face, e altă discuție. Dar dacă altcineva o face, ți-ai asigurat un venit din banii care se plătesc pentru proprietatea intelectuală. Deci, și sigur că a ajutat foarte mult și tweet-ul lui Musk, care a spus, probabil n-a văzut destul zumzet în presă în jurul noului patent, și a spus, asta este mai mult decât înțelegeți voi, muritorii de rând, și atunci toată lumea s-a dat peste cap. Musk zice că e grozav, trebuie, că e fenomenal și au început să sape, să vadă despre ce e vorba în acest patent. Dar vom afla mai multe la Tesla Battery Day, care probabil că se va ține tot pe parcursul lunii mai. Și atunci sper să aflăm mai multe despre viitoarea formulare, care sunt milionul de mile de care vorbeai tu, despre această viteză de încărcare rapidă, unde se vorbește de reducere de la 30 de minute la 9 minute, și acest ultim patent care este legat de modul de asamblare, de modul de conectare a diferitelor celule. Toate subiecte fascinante.
Da, probabil atunci vom afla și dacă și când vor fi folosite aceste baterii. cum spuneați dumneavoastră, poate rămân la stadiu de patent, deși la cum îl știm noi pe Musk, nu cred că vor rămâne la stadiu de patent și vor fi folosite mai repede sau mai târziu în Tesla. Și da, cum ați zis, mai puțină căldură și doar aici vreau să mai adaug ceva legat de căldură. Tesla știm că are un sistem de răcire foarte performant și foarte bine gândit. Nu același lucru putem spune despre Nissan, care de fapt nu are răcire a bateriilor, dar se pare că Toyota, după cum spune și dumneavoastră în articol, va avea o răcire activă, dar tot pe aer a acumulatorilor, ceea ce rămâne de văzut ce înseamnă în timp. Și o mică precizare pe care vreau eu să mai fac aici la articolul despre Toyota e că această garanție de 10 ani se referă la o degradare a bateriei de nu mai mult de 30% în acești 10 ani. Adică dacă peste 10 ani tu mai ai 71% din baterie, nu vei beneficia de această garanție, ceea ce e cu dus și întors, pentru că chiar și 29% din baterie înseamnă foarte mult câteodată. Poate să însemne poate 100 de kilometri din range-ul total.
Da, dar este o normă acceptată. Adică asta s-a discutat foarte mult în faza inițială, cât este rezonabil degradare de 10%, de 15%, de 20%, când trebuie înlocuit un acumulator. Și pe măsură ce autonomia a crescut și s-a constatat că de fapt oamenii încarcă între 20 și 80% în mod normal, deci nu încarci în fiecare zi la 100%, tocmai fiindcă încerci să prelungești viața bateriei. Și că cu 80% se poate trăi foarte bine în viața de zi cu zi, atunci a spus ok, dacă 80% se poate trăi, atunci hai să zicem 70%. 70% a devenit un fel de normă acceptată, nu este ceva științific, este mai mult psihologic. Cum este de altfel și această garanție de 10 ani? Deci momentul în care Lexus a venit cu răcire cu aer, e răcire activă la acumulator, dar cu răcire cu aer, știa că imediat se vor suna toate semnalele de alarmă cu experiențele mai nefavorabile înregistrate cu Nissan Leaf la reîncărcări multiple în aceeași zi. Numai atunci sunt probleme. Nu s-au semnat la probleme majore. Atunci trebuiau să facă ceva ca să contracareze din start și soluția găsită a fost: nu vă temeți, răcirea noastră e destul de bună, noi o susținem, 10 ani garanție. Și cred că este un argument convingător. Multă lume habar n-are dacă bateria e răcită cu aer sau cu apă sau cu lichid de răcire sau cu ce e răcită. Și nici nu prea interesează. Clientul interesează performanța și fiabilitatea. Dacă e răcit cu aer și fiabilitatea e acolo, nicio problemă.
Da, clar. Asta rămâne de văzut în timp. Și mai e o chestie și cu procentele astea, pentru că nu vreau să lungim foarte mult discuția, poate în alt episod, doar că de obicei procentele se referă la bateria utilizabilă, pentru că știm că capacitatea bateriei are două forme, una utilizabilă și una brută, și tocmai pentru că pentru a preveni o degradare puternică a bateriei, mai există acolo un buffer la finalul bateriei și la începutul bateriei, unde de obicei nu se întâmplă nimic, adică nu poți să descarci bateria la zero și nici nu poți să o încarci 100%. Și atunci e o discuție extinsă cum e de fapt această degradare, că practic din ce am văzut se ia și din acest buffer și abia după ce termină acest buffer de la finalul bateriei, vei lua din bateria ta. De asta, din ce mi-aduc aminte, parcă Audi pe e-tron a pus o baterie mare din care nu poți să utilizezi prea mult, tocmai ca să aibă o garanție mare pe ea și să te bucuri de aceeași autonomie și peste 5-6 ani. Dar, da, putem să continuăm asta și în altă ediție. Cam astea au fost știrile pentru astăzi. Le-am epuizat pe toate. ne-am încadrat în 50 de minute.
Facem progrese.
Facem, da, progrese. Cred că am discutat pe subiect și celor care s-au uitat până aici le mulțumim. Invităm la un nou episod săptămâna viitoare. Tot aici ne găsiți. Ne puteți asculta și pe toate platformele de podcast sau ne puteți vedea pe YouTube. Dacă v-a plăcut, dați un share, un like și un subscribe, pentru că ne ajută foarte mult să dăm mai departe astfel de materiale. Mulțumesc, Dan, pentru participare din nou și ne vedem data viitoare la un nou episod cu știri despre mașini electrice.
Pe săptămâna viitoare.
Pe săptămâna viitoare.